Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Importi I mallrave nga Serbia dhe Bosnia në Kosovë ka rënë për 99%, thot kryetari doganës së Kosovës. Pas shpërbërjes së kuvendit të Kosovës, pakoja e ligjeve nga agjenda evropiane kthehet në pikën zero. Policia arreston protestuesit në Hong Kong, teksa largohen nga kampusi universitar. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serb Aleksandar Vučić është liruar nga spitali ku ishte pranuar pas problemeve me zemër, ka thënë transmetuesi publik RTS. Gjendja shëndetësore e Vučićit është stabile dhe ai është liruar në shtëpi. Zyra e tij ka thënë se presidenti është shtruar në spitalin ushtarak të Beogradit më 15 nëntor. Doktorët I kanë shpëtuar jetën të premten, ka thënë ministri I shëndetësisë Zlatibor Lončar. Vučić, 49 vjeçar, ka thënë se do të kthehet në punë ditën e hënë. Policia në qytetin e Kalifornisë Fresno është duke hetuar sulmin me të shtëna masive në një fest futbolli që kanë ndodhur të dielën. Gjatë sulmit janë qelluar 10 persona, 4 prej tyre janë vrarë, 5 janë në gjendje të rëndë shëndetësore, derisa një tjetër është plagosur, ka njoftuar zyrtarët policor. Zëvendës shefi I policori Fresnos, Michael Reed, ka thënë se sulmuesi është nisur drejt oborit dhe ka nisur të shtëna drejt 35 personave që kanë qenë duke shikuar një ndeshje futbolli. I dyshuari ka ikur nga skena e sulmit, prandaj policia është duke kombinuar fotografi grafitën nga kamerat për ta identifikuar ata. Lideri suprem I Iranit Ali Khamenei ka përkrahu rritjen e çmimit të naftës që ka nxitur protesta kombëtare, për të cilat ka fajsuar kundërshtarët e Republikës Islamike dhe armiqtë e huaj. Shumë njerëz duket se janë të shqetësuar nga ky vendim I rrëpo sabotimi dhe zjarr vënja po kryen nga huliganët dhe jo njerëzit tanë, ka thënë Khamenei në një fjalim televiziv. Zyrtarët policor dhe forcat të sigurisë janë përleshur me protestuesit në Teheran dhe 10 qytete të tjera në fundjavë, kanë raportuar agjencitë iraniane të lajmeve. Teherani ka thënë se rritja e çmimit të naftës dhe të mbledh rreth 2.55 miliard dollar shtesë për subvencione për 18 milion familje apo 60 milion iranian me të ardhurat të ulta. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump, e cila është tërhequr nga marrëveshja bërthamore që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015 dhe ka kthyer të gjitha sanksionet ndaj Teheranit, ka shprehur mbështetje për ato që I ka cilësuar protesta paqësore kundër regjimit. Dy politikanëve australian, Andrew Hastie dhe James Patterson, u është ndaluar hyrja në Kinë për shkak të kritikave që kanë bërë ndaj këtij shteti, mirëpo ata sërish kanë thënë se nuk do të rihiqen nga deklaratat fillestare. Hastie dhe Patterson, të dy anëtarë të qeverisë, kishin planifikuar të realizonin një udhtim studimor në Kinë, mirëpo aplikacionet e tyre për vizë u janë refuzuar dhe ambasada kineze ka thënë se ata mund të vizitojnë këtë vend vetëm nëse pendohen me të vërtetë për komentet e tyre. Të dy deputetët kanë hedhur poshtë këtë kërkes. Politikanët konservator njëhen si kritik të zëshëm të Kinës, sidomos për shkak të drejtave të njeriut, si dhe për supozimet e ndërhyrjes së Kinës në politikën australiane. Ky është bloku I lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këtë javë mbush një vit taksa 100% të cilën qeveria tashmë në largim e Kosovës u ka vënë importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Bahri Berisha, drejtori I doganës së Kosovës, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se importi I mallrave I këtyre vendeve ka rënë në 99%. Ai po ashtu përmend se në këtë periudhë kontrabanduesit janë munduar që ta shfrytëzojnë situatën, por nuk kanë arritur qëllimin e tyre. Intervistën me zotin Berisha e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zoti Berisha, po mbushën një vit nga vendimi për taksën 100% të cilën qeveria Kosovës u ka vënë të gjitha importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Cilat janë efektet kryesore të kësaj takse nga pikpamja juaj si drejtori doganës?
Nëse marëm, do të thotë ne kemi pasur import rreth 450 milion lirë të importit nga Serbia, të produkte me origjinë nga Serbia, rreth 85 milion dikon nga Bosnia-Hercegovina. Po bëhet tash një vit që janë vendosur masa mbrojtëse në import nga këto dy vende, dhe gjatë kësaj periudhe në vjeçare ne kemi pasur dikon 99% vlerë të importit ma pak të këtyre produkte nga këto dy vende për cilat është vendosur masa mbrojtëse. Nëse përkthejmë në vlerë nominale, dhe të thotë, të regosë se dikon kemi dikon rrëth 440 milion import më pak nga Serbia dhe rreth 80 milion import më pak nga Bosnia për këtë periudhë në vjeçare. Nga aspekti doganës nuk ka pas ndonjë ndikim të madh, sepse ky import është zaventuar nga vendet e tjera. Ka qenë fillimisht e vështirë, ndoshta fund vitin e kaluar, për arsye se ishte një muaj dhe ishte fundi i vitit që për bizneset ndoshta është pak më e vështirë, derisa të negociojnë kontratat e reja, të gjejnë kanale të reja të furnizimit, të zavendësimin e produkteve, po pastaj nga janari ne do të nuk kemi vrejt në import të produkte kanale nga vendet e tjera, qoftë regionet apo të bashkimit Evropë.
A ka endë drejtor import nga Serbia që i nënshtrohet taksës 100%?
E cega dhe marët, ne kemi një import vogël, tash për kretë një vit tash i përmbodën, kemi dikon edhe 6-7 milion import për këtë dy vendë, jënë produkte cilat i sjelin në sasit vogla, sepse shumë biznesë ndërsa nuk kanë mundësi për shkatë kosës të lartë transportit, shkojnë në vend të besë të sjelin atë produkt, që është në sasit shumë i vogël, ndërsa shpenzinë transportit janë shumë të lartë të sjelin nga vend të besë, edhe marrin nga Serbia apo Bosnia, po kjo është këtë mazë vogël, kje produkte shqimore, kje ndërsa ndonjë pjesë automjeteve, kje ndonjë produkti cili është shumë i qasë, shumë treg për shkatë kosës, edhe pse i pagun masa në brojë se që më beshë.
A është vrejtur rritja kontrabandës e mallrave gjatë këti vitit e zbatimit të taksës?
Po çdo herë kur të ka ndryshim të politika fiskale, apo kur ka norma të reja, në këtë rast është rritë, do të thotë masa në brojë se të produkte ndaj këtyn dhe vendet 100%. Grupët kriminale shprejnë interes të kontrabandojnë ato produkte, sepse potencialisht sjellin fitim më të madh për ta. Mirë po, menjëherë, edhe pse është detyrë jonë në bazat përditshme dhe para vendosjes masave, ne kemi bërë organizime shtesë, qoftë me njësi tona operative, po edhe me agjencione tjera zbatimit ligjit, kemi bërë planet e përbashkëta operative, kemi kriju edhe task force-a luftimin e grupeve kriminale cilat tentojnë të kontrabandojnë produktet në origjinë nga këto dy vende pas vendosjes masave. Gjithëherë duke kontrolluar më shumë pikat cilat janë më të quajmë kështu më nxehta nga aspekti kontrabandës, siç janë ato të vijës së gjelbër kufitare, e sidomos në pjesën veriore të Mitrovicës.
Intervistën e plot me zotin Berisha do ta dëgjojmë në edicionin e lajmeve të orës 16:00, si dhe e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Me përfundimin e punës së legjislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës në proces pa u miratuar kanë mbetur 43 ligje. Në mesin e tyre ka edhe të tilla që janë kërkuar nga Bashkimi Evropian, që kanë për qëllim afrimin e Kosovës me BE-n. Deputetët e ardhshëm kanë mendime të ndryshme se si duhet vepruar me ligjet e mbetura në gjysmë. I dëgjojmë Hollësit në kronikën e Arton Konoshevcit.
Me shpërndarjen e legislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës në procedurë për të miratuar kanë mbetur edhe 43 ligje. Në mesin e tyre janë edhe ligjet e cilat janë kërkuar nga Bashkimi Evropian e që kanë për qëllim ndër të tjera edhe parafrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Meqë përbërja e kaluar e Kuvendit nuk arriti të miratojë këto ligje, të gjitha kthehen në pikën zero, por disa prej tyre, sidomos ato që ndërlidhen me kriteret dhe standardet e Bashkimit Evropian, konsiderojnë se do të jenë prioriteti punës institucioneve të reja që do të formohen si rezultati zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit. Deputetët e ardhshëm të partive politike nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës kanë mendime të ndryshme për atë se si duhet veprohet me ligjet e cilat kanë mbetur në proces. Arbrien Agafci nga Lëvizja Vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se shumë nga ligjet që do të rishikohen do të kthehen në pikën zero.
Proceduralisht, të gjitha kthehen në pikën zero. Tani sigurisht në fillimin e punës së qeverisë, bashkësisht prej ligjeve që janë me prioritet, duhet të fillohet më njëherë puna pa ndalesa dhe pa hezitim. Ndërsa në rastet kur ka një bazë të mirë, sigurisht të mund të mirë të parësysh të rishikohet edhe mandej të vazhdohet në finalizimin e tyre. Por në aspekt formal, do të thonë të gjitha kthehen në pikën zero.
Kurse Blerta Deliu Kodra, deputete ardhshme nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila me gjas do të jetë në opozit, konsideron se projektligjet të cilat kanë shkuar në Kuvendin e Kosovës nga qeveria tashmë në largim dhe të cilat janë pjesa agjendës së reformave të Bashkimit Evropian, duhet të miratohen pavonesë.
Gjitha këto ligjet, ato cilat e kanë kaluar leximin e parë natyrisht janë në procedurat të Kuvendit dhe mbetet legjislaturës së re të Kuvendit që të miratojë pakon e këtyre projekt ligjeve, cilat natyrisht kërkojnë një ngutim më të madhe për shkak të parafrimit tonë me Bashkimin Evropian. Por natyrisht janë procedurat brenda kuvendit, cilat parashohin që projekt ligjet cilat kanë kaluar leximin e parë natyrisht ne presim që të miratojmë leximin e dytë.
Ndryshe, sipas rregullores së punës së Kuvendit të Kosovës, të gjitha çështjet të cilat janë proceduar në kuvend dhe që nuk kanë përfunduar deri në fund të punës së legjislaturës së 6, konsideron si të përfunduara dhe nuk vlejnë për legislaturën e ardhshme. Agnesa Haxhiu nga Instituti Demokratik i Kosovës që monitoron punën e kuvendit, thotë se të gjitha ligjet e cilat kanë qenë procedurë pavarësisht se në cilën fazë ato nuk vlejnë për legislaturën e re apo qeverinë e ardhshme.
Sa i përket projekt ligjeve që janë në procedurë konsideron përfunduar aty dhe nuk mund të kthehen në legislaturën e re, në përjashtim të rastit ku qeveria ose kuvendi, qeveria e ri ose kuvendi isha si të arsyeshme, më thon i parashëm në plan programin legislativ dhe mandi i qell në kuvend, por jo domosdoshmë me qenë ato ligje, jo me ato amandamente të cilat janë propozuar nga komisionet, të cilat kanë qenë në legislaturën e 6.
Disa nga ligjet të cilat rrjedhin nga agjenda për reforma evropiane janë Kodi i Ri Penal, Ligji për Arsimin e Lartë, Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale e të tjera. Përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë por edhe organizatat jo qeveritare që kanë monitoruar punën e këtij institucioni kanë deklaruar se jo që nuk janë miratuar ligjet sipas planit të paraparë, por edhe ato që janë miratuar nuk janë mbikëqyrur nëse po zbatohen apo jo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Protestat në Hong Kong janë përshkallëzuar pasi studentët janë arrestuar nga forcat policore teksa kanë tentuar të largohen nga një kampus universitar. Zyrtarët policor kanë rrethuar këta hapësirë një ditë më parë dhe u kanë kërkuar studentëve që të largohen, pasi në të kundërtën kanë thënë se do të përdorin armë zjarri. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Shumë protestues janë arrestuar derisa kanë tentuar të ikin nga kampusi Universitetit të Hong Kongut që ishte rrethuar nga policia. Një grup prej 100 personave kanë tentuar të largohen nga Universiteti Politeknik, mirë po janë përballur me gaz lëcjellës dhe plumba gome. Kjo është hera e tretë që protestuesit kanë tentuar të ikin pas një nate të përleshjes mes protestuesve dhe policisë. Javët e kaluara, Universiteti Politeknik pashtu ishte kthyer në skenë të dhunës. Në të njëjtën kohë, një gjykatë në Hong Kong ka cilësuar jo kushtetues vendimin e qeverisë kundër vendosjes së maskave. Në muajin tetor, qeveria pati kërkuar ndalimin e vendosjes së maskave në protesta, mirëpo protestuesit nuk kanë zbatuar këtë mas. Universiteti Politeknik është pushtuar nga protestuesit për disa ditë me radhë. Në mbrëmjen e së dielës, policia ka paralajmëruar protestuesit se duhet të largohen nga kampusi deri në orën 22. Disa prej tyre janë larguar, disa të tjerë kanë qëndruar duke hedhur bombola nafte dhe mjete të tjera. Policia më pas ka thënë se mund të përdor armë zjarri nëse sulmet vazhdojnë. Në një deklaratë lëshuar nga universiteti, është thënë se në natën e së dielës është bërë shkatrim i madh. Përgjatë protestave në Hong Kong, kampuset universitare kanë qenë pjesërisht të lira. Mirëpo, javën e kaluar, Universiteti Kinez i Hong Kongut është kthyer në skenë të përleshjes. Sipas kësaj gjendjeje, universiteti ka anuluar të gjitha ligjëratat për tërë semestrin. Disa javë më vonë, protestuesit e Universitetit Politeknik kanë tentuar të bllokojnë një hyrje afër universitetit. Ne kemi pushtuar rrugët afër kampusit sepse janë afër tunelit kyç. Ne synojmë të bllokojmë trafikun që njerëzit të mos shkojnë në punë dhe ekonomia të dëmtohet, ka thënë një protestues për transmetuesin NBC News. Të hënën spitali i këtij qyteti ka thënë se 24 persona të moshave nga 16 deri në 84 vjeç janë plagosur, 4 prej të cilve janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Hong Kongu, kolonie britanisë deri më 1997, është pjesë e Kinës që funksionon sipas modelit një shtet dy sisteme. Sipas këtij modeli, Hong Kongu gozon shkallë më të lartë të autonomisë në krahasim me Kinën. Protestat në këtë vend janë nxitur në muajin qershor, kur qeveria ka prezantuar një projekt ligj që do të mundësonte ekstradimin e të dyshuarve në Kinë. Qeveria ka tërhequr këtë dokument, mirë po protestuesit kanë rritur kërkesat e tyre duke bërë thirrje për zgjedhje të drejtpërdrejta dhe llogaridhënie më të madhe nga policia. Mijëra persona janë arrestuar prej kur kanë nisur protestat. Të ndërruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.